Viorel Lupu, invitatul Vieților Transformate de astăzi, este un om obișnuit cu valurile și cu marea. A lucrat în armată, la marină, a lucrat probabil în timpul liber sau când se odihneau pe vas, pe vapor, obișnuia să și pescuiască, acum pescuiește oameni, acum este pescar de oameni. Ascultați emisiunea!
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția de plină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Domnule Viorel Lupu, bine ați venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Spuneți-ne cum ați intrat în armată, de ce v-ați înrolat în marină?
De la vârsta de 6 ani am fost părăsit de părinți și am rămas 3 copii care am fost împărțiți între părinții părinților mei, familiile de bunici și unul din frații mamei. Am crescut și am învățat la țară, neavând nicio perspectivă în viață, am căutat o școală care să îmi plătească pe timpul școlarizării toate cheltuielile și la final să am un serviciu bun, un salariu bun și o poziție bună în societate. Neavând altă soluție, am ales armata.
Priviți înapoi cu mânie acum? Pentru faptul că la vârsta de 6 ani părinții v-au lăsat pe drumuri?
Până să mă întorc la Domnul, vă spun sincer că da. Eram mânios pe părinții mei. Îi uram chiar, nu vroiam să aud de ei, n-am vrut să-i ajut, dar de când l-am cunoscut pe Dumnezeu, mi-am dat seama ce părinți minunați am avut, pentru că dacă ei n-ar fi fost, eu n-aș fi existat și n-aș fi avut marea șansă a existenței mele să-L cunosc pe Dumnezeu.
Cea mai mare minune cred că au făcut atunci când s-au despărțit. De ce s-au despărțit și de ce v-au lăsat în grijă altora?
Din câte cunosc, fără motiv. Eram prea mic atunci și când am crescut mai mare n-au vrut să-mi spună. Fără un motiv special. Cred că alcoolul a fost motivul care, la urma urmei, i-a despărțit.
Cu frații dumneavoastră ați păstrat legătura?
Foarte puțin. Am crescut la distanțe de 12-15 km între localitățile unde eram fiecare și am crescut aproape ca niște străini. Când ne-am căsătorit, ne-am comportat cam la fel și ne vizitam uneori și la 2, 3, 5, chiar 8 ani, cea mai mare perioadă de timp care a trecut între două vizite. Așa ni s-a scurs viața până în momentul de astăzi și îmi pare rău de lucrul ăsta.
Cum a fost viața în armată? Ați lucrat pe vas? Ați lucrat pe mare?
Viața în armată este frumoasă dacă o privești dintr-un anume unghi. Dacă o faci cu plăcere meseria pe care ți-ai ales-o, viața este frumoasă. Eu mi-am ales o meserie tehnică, mi-au plăcut transmisiunile, comunicațiile și am ales specialitatea comunicații. Am terminat școala de 3 ani de maestri de marină de la Constanța ca șef de promoție. Mi-a plăcut să învăț, am dorit să fiu întotdeauna primul pentru ca să pot decide pentru viața mea, neavând cine să decidă în locul meu, necunoscându-L atunci pe Dumnezeu, pentru că altfel ar fi stat lucrurile. Și a fost destul de dură viața, dar frumusețile vieții de marinar m-au făcut să trec mai ușor peste greutățile vieții ca zone.
Unde ați fost? Pe Marea Neagră, pe Marea Mediterană, pe mările planetei, pe oceane?
Politica statului nostru român, în perioada când eu am fost militar, era defensivă și nu ofensivă, așa că ne-am limitat la apele teritoriale ale României, adică 22 de mile, din câte cunosc eu, marine. Pe acolo am umblat mult, să nu cumva să ne atace cineva, deși nu știu cine ar fi revenit la țara noastră. Cine ar fi dorit să vină să trăiască în România în perioada aia?
V-au plăcut comunicațiile și atunci, vă plac comunicațiile sau vă place comunicarea acum? Acum, pentru că sunteți un bun comunicator, știți să vorbiți cu oamenii, știți să intrați pe frecvența interlocutorilor, v-ați ales, nu i-aș spune nici profesie, nici meserie, ci v-ați ales mai degrabă slujba de propovăduitor al cuvântului lui Dumnezeu, de slujitor al Bisericii lui Dumnezeu.
Da, se poate spune și așa. Slujba de transmisionist mi-am ales-o eu. Slujba de transmițător al Cuvântului lui Dumnezeu mi-a dat-o Dumnezeu. Este o lucrare foarte interesantă pe care Dumnezeu a făcut-o în viața mea și dacă este timp vă pot expune cum.
Vă rog, ascultăm.
După 6 ani petrecuți pe vapor, eram folosit de obicei pe vapoare noi, unde tehnica era nouă, performantă, pentru că am încheiat școala cu rezultate foarte bune, mă pricepeam la meseria pe care mi-am ales-o. Și eram folosit ca un fel de cum se folosesc piloții de încercări la avioane în meseria mea, în tehnica mea, ca să o duc până la extreme și să scot tot ce se poate din ea, pentru ca în situații critice să știm ce avem de făcut și cum ne comportăm. Însă după 6 ani de mers pe vapor și de stat pe vapor efectiv într-o unitate militară din Constanța, șefii mei au găsit cu cale să mă aducă înapoi la școala militară pe care o absolvisem și în cadrul catedrei de radioelectronică să predau electronica industrială aplicată, practică, pe aparatura care o aveam la vapor și astfel colegii mei să învețe de pe băncile școlii, viitorii mei colegi să învețe de pe băncile școlii cum să procedeze în situații critice și știu eu în alte situații normale. Întorcându-mă la școala militară pe care o absolvisem, într-o zi, fiind de serviciu pe unitate, am fost chemat de elevul de serviciu de la punctul de control, spunându-mi: domnul Lupu Viorel, eram în anul 1990, deja trecusem la domni, domnul Lupu Viorel, sunteți chemat de cineva până la punctul de control. M-am dus acolo, m-am uitat în camera respectivă, nu era nimeni cunoscut, m-am întors înapoi la camera mea de serviciu. După 10 minute a repetat chemarea elevul de serviciu, eu crezând că încearcă să facă o glumă, i-am spus câteva cuvinte care nu se pot spune aici, eram militar și eram obișnuit cu un vocabular foarte stricat, îmi pare rău acum, nici nu mi-l mai aduc aminte pentru că Dumnezeu deja mi l-a șters din minte, dar i-am spus niște cuvinte și el a insistat să mă duc până la punctul de control pentru că cineva mă caută acolo.
Era un vocabular colorat și creativ.
Creativ în sensul rău, creativ în ghilimele, da, putem spune. Când vrei să faci un lucru rău, diavolul îți dezvoltă imaginația și te ajută foarte mult. Pe mine m-a ajutat o perioadă, dar la un moment dat l-am găsit pe Domnul Iisus Hristos care m-a ajutat să scap de ajutorul, în ghilimele, acesta stricat al diavolului. Fiind în camera de la punctul de control, m-am uitat împrejur să văd dacă persoana pe care mi-a indicat-o elevul de serviciu, un băiat de 15-16 ani, mi-a spus, cu o sacoșă în mână, am identificat-o lângă o fereastră, stătea foarte retras, se uita pe fereastră, m-am dus la el și l-am întrebat pe cine caută. El s-a uitat la mine și a spus: îl caut pe domnul Lupu Viorel. Și l-am întrebat: îl cunoști? Nu, dar îl cunoaște Dumnezeu. Pentru că timp de 3 ani de zile în școala militară fusesem instruiți că nu există Dumnezeu și e o prostie pentru un om care crede, chiar așa mai pe departe ni se spunea că nu avem voie să ne botezăm copiii la biserică, nu avem voie să ne cununăm religios, deși cei care ne spuneau lucrurile astea ei le făceau. M-am uitat la tânărul respectiv și m-am uitat la ceea ce avea el, la bagajul care l-avea el și i-am spus: tinere, tu nu știi ce vorbești. Dumnezeu nu există și cu atât mai mult n-are de unde să mă cunoască el pe mine. Și el a insistat, a spus: ba da, Dumnezeu există și Dumnezeu vă cunoaște și am ceva pentru dumneavoastră. Mi se părea ciudat ca un puș de 15-16 ani să aibă ceva pentru mine, însă atunci s-a trezit în mine instinctul firesc. Atunci când e să primești ceva, te deschizi mai ușor.
Deci fără să vă fi văzut niciodată, fără să vă cunoască, a venit acolo?
Niciodată, sigur, nu-l cunoșteam. În Constanța, singura mea rudă era soția mea și copiii pe care îi aveam atunci, cei 2 copii. În rest, nu aveam niciun fel de cunoștință, eu fiind originar din județul Mehedinți, soția din județul Olt. Nu-l văzusem în viața mea pe acel tânăr Și totuși mi s-a părut interesant că el m-a căutat pe mine. Dar când am auzit că are ceva pentru mine, atunci firescul din mine s-a deschis și i-am spus: da, eu sunt Lupu Viorel. El s-a uitat puțin așa surprins la mine, pentru că nu s-a așteptat cineva să discute cu el și să nu se descopere cine este. Și a zis: atunci am ceva pentru dumneavoastră din partea Domnului. M-am uitat la el și n-am știut cum să reacționez, pentru că aproape instantaneu s-a plecat, a deschis o sacoșe de rafie neagră și când am văzut ce conținea, aproape că am înghețat de teamă. Era plină de Biblii. M-am uitat la el, l-am luat de umeri, am vrut să-l ridic în picioare și i-am spus: tinere, nu e cazul, nu este nevoie, nu am nevoie de așa ceva, nu-mi trebuie. El a luat o Biblie, fără să țină cont de ce spun eu, s-a ridicat și mi-a pus-o în brațe, a spus: este pentru dumneavoastră din partea Domnului. I-am spus: nu-mi trebuie mie așa ceva. Deja era o situație delicată, pentru că în camera respectivă erau elevi de-ai mei, erau soldați, erau soțiile elevilor, erau 20 probabil de persoane acolo și toți se uitau la scena respectivă, iar eu eram în centrul atenției, ceea ce m-a făcut să mă simt într-o situație foarte, foarte delicată.
Făceați ping-pong cu Biblia, cu băiatul respectiv.
Da, într-un fel așa, eu împingeam înapoi în brațe, el o împingea spre mine și ca să salvez situația cumva, n-am știut cum să procedez, să-l lovesc nu puteam, pentru că erau martori, în altă situație aș fi procedat altfel. Am deschis, fără să gândesc, un nasture la manta, pentru că era undeva în 1990, în luna noiembrie. Am deschis primul nasture la manta și am băgat Biblia cu mâna dreaptă în partea stângă sub manta, fără să-mi dau seama atunci, dar înțeleg foarte bine acum, chiar în dreptul inimii, și unde am pus-o, acolo a rămas până în ziua de astăzi. Am plecat ca un fulger la camera mea, tremurând de emoție și de ciudă pentru situația creată. Am stat vreo 5 minute ca năucit, nu știam ce se întâmplă cu mine. După ce mi-am revenit, am zis: la urma urmei o să le dau explicații elevilor, o să vorbesc cu cei care au fost acolo, că a fost cineva care nu mă cunoștea și m-au confundat cu altcineva și nu este absolut nimic, mie nu-mi trebuie așa ceva, și ies eu din situația asta.
Situația era cu atât mai penibilă pentru ascultătorii noștri cu cât în anul 1990 oamenii din România, cetățenii României, erau după peste 40 de ani de ateism. Deci timp de 40 de ani în România comuniștii au spus că Dumnezeu nu există, Bibliile au fost interzise, se făceau glume și batjocură pe seama Bibliei. Și să vă treziți acolo, totuși încă nu erau mentalitățile schimbate, să vă treziți în fața elevilor și a celorlalți cu o Biblie în brațe era penibil în momentul respectiv.
Da, mai ales că eu nu am fost un om instruit în sensul religios. Părinții mei, nefiind cu mine, nu m-au dus la biserică. Bunicii, fiind bătrâni și destul de bolnavi, n-au putut să mă ducă la biserică. În casă unde am crescut eu nu s-a rugat nimeni niciodată pentru nimic, doar se închinau câteodată bunicii, mai aveau niște iconițe prin perete pe acolo sau undeva pe măsuță, care cu timpul s-au stricat și le-au aruncat. N-am înțeles la ce le foloseau, nu mi-a explicat nimeni niciodată, deci nu aveam niciun fel de instruire în domeniu ca să am o punte de legătură, să știu cum să procedez.
Nimeni nu s-a rugat niciodată pentru nimic în casa în care ați crescut?
Nu. Nu. Niciodată, pentru că probabil nu știau să se roage. Nu știu, îmi pare rău că nu am acum bunicii care m-au crescut. Le mulțumesc pentru ce au făcut. Acum știu că este târziu, însă atunci nu știam să mulțumesc. Nu știam cum să procedez față de oamenii care îmi făceau bine și acum știu că Dumnezeu s-a folosit de ei, pentru că mă avea în vedere să fiu cu el în veșnicie. Aș vrea tare mult și ei să fie acolo, însă asta nu mai ține de mine acum.
V-ați întors în camera dumneavoastră.
Da, și după vreo 5 minute am ieșit din situația respectivă, am fumat câteva țigări, m-am liniștit, un fel de a spune. La predarea serviciului am luat Biblia, mi-am băgat-o în geantă, pentru că după procesul verbal de inventar nu trebuiau să rămână obiecte în plus sau în minus în camera unde ne satisfăceam serviciul militar, serviciul de gardă, și am plecat cu Biblia acasă și toate lucrurile au intrat în normal, nu s-a schimbat absolut nimic. Asta credeam eu. Dar după aproximativ 15 zile, în timp ce eram la unitate, eram la catedra unde, din care făceam parte, de radioelectronică, și vine și mă anunță din nou elevul de la punctul de control de serviciu, un alt elev acum, că mă caută cineva la punctul de control. M-am dus fără să mă gândesc la incidentul trecut, care deja mi-a ieșit din minte, fără să fac vreo legătură, m-am dus acolo și când am intrat în camera respectivă, aproape că am încremenit văzând același tânăr. Nu mai puteam să dau înapoi pentru că m-a văzut și el și ar fi strigat după mine, nu știu, am reacționat pe moment, m-am dus direct la el, dar acum m-am dus altfel. M-am dus plin de zâmbet, plin de bucurie, crezând într-un fel că dacă mă comport așa, poate mă lasă în pace și își vede de treaba lui și eu de-a mea și toate lucrurile intră în normal. Asta credeam eu, dar Dumnezeu avea altceva în plan. Când m-am dus la el, mi-a întins mâna, a spus să trăiți, domnul Lupu, ce mai faceți? Băi, mulțumesc foarte bine, tu ce faci? Te văd îmbrăcat cam subțire. Și a zis, cu ajutorul lui Dumnezeu, bine că am ce îmbrăca. Și am zis, bine, bine, ai ce îmbrăca, dar nu e potrivit cu vremea de afară, e destul de rece. Și a zis, Dumnezeu va purta de grijă. Bine, va purta el de grijă, dar uite, mă gândesc așa, că suntem cam de aceeași înălțime. Eu fiind un om destul de scund, am 1,66 m înălțime și el era cam de înălțimea mea la vârsta respectivă a lui. Și zic, pot să-ți dau niște haine de la mine și dacă le dai nasturii jos de metal și înlocuiești cu nasturi din ceilalți, pot să-ți fie niște haine bune. Și a zis, vreți să faceți dumneavoastră asta? Da, și chiar mă bucur să îți pot da, pentru că sunt haine care nu le mai port. Și mă gândeam astfel că făcându-i și binele ăsta, chiar o să scap de el. Și atunci el a zis, bine, vă mulțumesc frumos, dar vreau să vă întreb totuși ceva. Din Biblia aceea ați citit ceva?
Domnule, era culme omul, o ținea tot cu Biblia în sus și în jos și tot din Dumnezeu nu vă lăsa.
Cred că altă treabă n-avea, deși nu părea o meserie pentru el, pentru vârsta lui. Asta mi se părea foarte ciudat și parcă mă provoca într-un fel și era ca un laț care se strângea în jurul meu fără să-mi dau seama. Acum îmi dau foarte bine seama și mă bucur că a fost așa, dar atunci nu reacționam pe moment fără să-mi dau seama.
Fără să vă dați seama și fără să aveți nicio vină, putea să vină la oricare dintre colegii dumneavoastră, putea să fie oricare altul vizat.
E ce m-ați spus cam într-o încurcătură. Asta este o taină pe care încerc să o aflu și eu din 90 până astăzi și nu i-am găsit răspunsul și cred că nu mai încerc să-l găsesc. Dar eu mă bucur pur și simplu că a fost așa. Atunci i-am spus, ca să scap de el mai repede așa, l-am întrebat în timpul discuției cum îl cheamă, mi-a spus că numele lui este Virgil. Virgil și mai cum? Virgil, atât, copilul Domnului Virgil. Și am spus, bine, dragă Virgil, am citit din Biblie, dar vreau să spun că Biblia este foarte grea. Bineînțeles că îl mințeam.
Când v-a spus că îl cheamă Virgil și atât, v-ați uitat în ochii lui, se uita așa în gol, avea o privire de om dus de acasă, plecat cu pluta?
Nu, din contră. Avea cea mai sinceră privire pe care am văzut-o vreodată și mă privea cu o încredere și cu o bucurie direct în ochi, că asta mă făcea să-mi transpire mâinile și chiar transpiram și eu, deși eram prin luna noiembrie spre sfârșit. Și lucrul ăsta mi-a dat un pic de încredere, așa, nu știu cum să mă exprim. Adică nu mi s-a părut stânjenitor faptul că n-a vrut să-și spună tot numele. Am continuat discuția și i-am spus că eu nu înțeleg ce scrie în Biblie, pentru că nu sunt un obișnuit, nici n-am avut Biblie în casă, nici n-am avut rude care să fi fost preot, să fi slujit biserica lui Dumnezeu vreodată și nu prea mă pricep la lucrurile astea, dar îi mulțumesc că mi-a dat-o, că am pus-o chiar în vitrină și o am acasă. Nu aveam Biblie, aveam destule cărți, mi-a plăcut să citesc foarte mult, orice, și stă acolo în vitrină și l-a zis, păi ce n-ați înțeles, că Dumnezeu de aia m-a trimis aici, ca să vedem ce n-ați înțeles, să poate vă ajut eu cumva, că eu am mai citit-o de câteva ori.
Foarte multă răbdare ați avut cu el, eu cred că îl înjuram sau îl luam la șuturi în fund.
Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că Dumnezeu m-a făcut un om răbdător. Din totdeauna am fost așa, având în vedere că n-am avut altă variantă. Am știut să rabd și de foame, am știut să rabd și de îmbrăcăminte, am știut să rabd de multe lucruri pe care copiii au beneficiat de ele de la părinți. Și probabil că instruirea asta de la 6 ani și până la cei 30 și ceva de ani care i-aveam atunci, Dumnezeu m-a ajutat să învăț mult, fără să-mi dau seama. Dumnezeu s-a folosit poate de această, nu știu dacă o pot numi calitate, necunoscându-L pe Dumnezeu. Acum îmi dau seama că mi-a fost de folos.
Ai fost dat uitării, sau zilnic lupți cu încercări, din greu tot mai greu. Sau simți că în loc să ieși la mar, vezi doar fundul mării. Să știi, Dumnezeu, El grija ta o poartă mereu. Dumnezeu va lucra, din nou va lucra. Tu doar stai pe loc să poți ca să vezi clar mâna sa.
Am răbdat și el a deschis Biblia, a scos o Biblie, a deschis-o și am spus, auzi, nu o deschide aici, te rog frumos, pentru că vreau să spun sincer, n-am citit nimic. M-ai prins cu minciuna, am crezut că dacă îți spun că am citit ceva, mă lași în pace și pleci, dar văd că nu ești hotărât să pleci. A spus, nu, eu chiar am crezut că ați citit ceva. Și am zis, nu, te-am mințit pentru că asta este situația. E un lucru grav că te-am mințit? Și el a spus, nu e atât de grav pentru mine cât pentru dumneavoastră. Și am zis, da, nu e nicio problemă, o să o citesc altă dată. Și azi problema nu e că o să o citiți. Problema este pentru că ați zis că ați citit-o, ați citit și nu ați citit. Asta nu trebuie spus. Și am spus, bine măi Virgile, lasă tu cu ale tale, eu cu ale mele, uite când termin serviciu, așteaptă-mă aici, mergi cu mine acasă, îți dau hainele respective, mănânci ceva la noi, poate găsim și o pereche de încălțăminte potrivită și mai discutăm noi atunci. Și așa am și făcut. L-am așteptat când am ieșit de la serviciu, ne-am dus acasă, l-am îmbrăcat, am stat de vorbă și atunci mi-a strecurat mai multe idei din Biblie și despre Dumnezeu și chiar am rămas surprins că un copil așa de tânăr știe atâtea lucruri despre un Dumnezeu despre care eu nu știam nimic, deși terminasem un liceu de 12 clase, terminasem o școală militară de 3 ani de zile, terminasem șef de promoție, numele meu era pe placa de onoare a școlii militare de maestri de marină și cine trece pe la școala respectivă la Constanța poate să vadă numele meu în dreptul anului 1984 și eram surprins așa de câtă cunoștință are el și mi-era puțin cam ciudă pe el. Și atunci l-am provocat întrebându-l lucruri care credeam eu că îl vor pune în curcătură, dar am rămas surprins că nu mai știam ce să-l întreb. Și la un moment dat mi-a zis, oricând mai doriți, puteți să mă chemați și eu voi veni la dumneavoastră. Și am spus, bine, nici nu știu cum te cheamă, de unde să te chem eu. A zis, nu este nevoie decât să vă rugați lui Dumnezeu și Dumnezeu știe de ce aveți nevoie și mă va trimite.
Era, băiatul ăsta era într-adevăr ori trimisul lui Dumnezeu, ori era dus cu pluta.
În niciun caz dus cu pluta. Atunci nici nu m-am gândit la vreuna din cele două variante, dar ulterior, din anul 1992 începând și până în 1998 când am încetat, l-am căutat foarte, foarte des. Am întrebat toți oamenii din Constanța, am întrebat prin biserici, prin cunoscuți, pe unde știam că s-ar putea duce. am întrebat prin localuri, pentru că m-am gândit că poate a dat și Biblii pe acolo, nimeni nu-l cunoștea și nu auzise de numele lui. Și mie îmi place să cred că a fost un înger al Domnului care l-a trimis special pentru mine. Pentru că eu cred pur și simplu că dacă aș fi fost singurul om de pe fața pământului și aș fi fost un păcătos, Dumnezeu Tatăl din ceruri l-ar fi trimis pe Domnul Iisus să mă salveze personal pe mine. Și îmi place să rămân la ideea asta. Poate a fost altfel, dar îmi place mai mult asta.
El Dumnezeu știe al tău plâns și cea dâncă ție rana. El știe tot ce te-a făcut să ai Duhul zdrobit. Când cel stăpân peste mort, soare și aș trimi, e bunul tău, Tată. Chiar și un uragan va potoli pentru fiul iubit. Dumnezeu va lucra, din nou va lucra. Tu doar stai pe loc să poți ca să vezi clar mâna sa. Oare nu e Dumnezeu același și azi ca și ieri? O, deși nu știi tu, deși nu știi când,
credem într-adevăr că se poate ca acel băiat să fi fost un înger al lui Dumnezeu, trimis special pentru Viorel Lupu la Constanța atunci. Stimați ascultători, punem punct astăzi emisiunii Vieți Transformate, episodului de astăzi, dar vă invităm data viitoare la continuarea interviului nostru cu domnul Viorel Lupu. Deocamdată Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.